Άμην αδέλφια, ευχαριστώ τον Κύριο πάρα πολύ. Μαξιός είναι αυτό ανάμεσά σας. Ο Κύριος να ευλογήσει την εκκλησία της Καλαμάτας, να ευλογήσει όλη την περιοχή, να ευλογήσει όλη την Πελοπόννησο. Τους Εβραίους τους ονομάσαν έτσι γιατί ήταν, λέει, πέραν του ποταμού. Αυτό σημαίνει η λέξη Εβραίοι. Πέραν του ποταμού, το είπε και ο Ιησούς του Ναβί. Λέει, πέραν του ποταμού εστάθη ο Φάρα, ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχόρ. Εμείς δεν είμαστε πέραν του ποταμού, είμαστε κάτω από τα βλάκια, όπως μας λένε. Και ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει όλους ενωμένους μέχρι το τέλος. Θα διαβάσω την επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1043. Προς Κολοσσαείς επιστολή, μια επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος από την Ρώμη και λέγεται μάλιστα από τη φυλακή το 64 μετά Χριστόν. Η Κολοσσαία ήταν μια πόλη που συνόρευε με άλλες γνωστές πόλεις όπως ήταν η Ιεράπολη και η Λαοδίκη, αδελφοί, ήταν στη Φρυγία της Μικράς Ασίας. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο το 8 του δευτέρου κεφαλαίου στην αριστερή στήλη. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, όσοι είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Αμήν. Βλέπετε, αδελφοί Κολοσσαείς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν βλέπουμε, αδελφέ Παύλο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τι είμαι, θα τυφλή? Δεν του λέει ότι δεν βλέπετε, αλλά τους προτρέπει. Είναι προτρεπτικό. Βλέπετε. Δηλαδή, προσέξτε. Να είστε προσεκτικοί. Να έχετε το νου σας. Να έχετε τα μάτια σας 14. Αυτό θέλει να τους πει. Και βεβαίως βλέπουνε. Βλέπουνε γιατί είναι στο Χριστό. Αλλιώς δεν θα βλέπανε. Όποιος δεν είναι στο Χριστό, νομίζει ότι βλέπει, αλλά δεν βλέπει. Γιατί έχει μία εντύπωση για τον εαυτό του ότι γνωρίζει, ότι καταλαβαίνει, ότι ζει μία σωστή ζωή, με αποτέλεσμα όταν έρθει ο Λόγος του Θεού και τον ελέγξει να αντιδράσει, να το θεωρήσει ακόμα και προσβολή. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος ότι εάν ήσασταν τυφλοί θα βλέπατε. Τώρα, λέει, επειδή λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία μένει σε εσάς. Περίεργα πράγματα τους έλεγε ο Κύριος. Δεν ήταν καθόλου περίεργα. Και την πραγματική όραση, την πνευματική στον άνθρωπο, τη δίνει ο Κύριος. Και είναι κάτι το οποίο το δίνει πλούσια και κατά τρόπο απόλυτο. Δηλαδή, ο εκγενετής τυφλός είχε μία εμπειρία την οποία την ομολόγησε με το στόμα του. Εγώ, λέει, ένα ξέρω, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όχι βλέπω λίγο καλύτερα, τώρα βλέπω καθαρά. Και είναι κοινή εμπειρία όλων μας, αδελφοί, ότι όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, τα μάτια μας άνοιξαν. Τα πνευματικά ήταν κλειστά. Δεν μισοάνοιξαν, δεν άνοιξε μόνο το ένα, αλλά άνοιξαν διάπλατα τα μάτια μας. Γιατί είδαμε επιτέλους αυτά που δεν βλέπαμε. Είδαμε τον Κύριο. Είδαμε τους εαυτούς μας. Είδαμε την αμαρτία από την οποία μας έβγαλε ο Κύριος. Είδαμε το σκοτάδι από το οποίο μας έβγαλε ο Κύριος. Είδαμε τη ζωή. Είδαμε αυτό το οποίο μας περιμένει στον ουρανό. Όμως Η ζωή με τον Χριστό δεν είναι μια στιγμή, αδελφοί. Εάν ήταν μια στιγμή, αν ήταν ένας μικρός χρονικά καιρός, θα ήμασταν πολύ, θα έλεγα, ευτυχισμένοι, να το πω, ανεπαυμένοι, εφησυχασμένοι. Αλλά η πορεία με τον Χριστό, η ζωή με τον Χριστό είναι μια πορεία. Και εκεί χρειάζεται η όρασή μας να παραμείνει, αδελφοί, καθαρή, να μην αρχίσουμε και χάνουμε την όρασή μας. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει και χάνει την όρασή του, τον φθαλμόν, ας πούμε, τη σωματική του όραση, το καταλαβαίνει πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να του το πει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Εγώ από μικρό παιδί κληρονόμησα τη μοιοπία της μάνας μου. Και από μικρό παιδί φορούσα γυαλιά, ας πούμε. Τώρα τελευταία απέκτησα και αστιγματισμό και δυσκολεύομαι. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιος. Την πνευματική όραση όμως μπορεί να μην την καταλάβεις, αν αρχίσει να σου μειώνεται, αδελφοί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εμείς οι οποίοι κάποτε είδαμε και πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Είναι πρόβλημα διότι και σε εμάς μπορεί να εισχωρήσει αυτή η ιδέα ότι τώρα εγώ γνωρίζω. Τώρα εγώ καταλαβαίνω. Τώρα εγώ ζω εν Χριστώ. Οπότε γιατί μου λες ότι δεν βλέπω? Και μπορεί να το θεωρήσουμε κι εμείς σαν μία προσβολή και να αντιδράσουμε. Αλλά τις διαγνώσεις τις σωστές τις κάνει μόνο ο Κύριος. Ο Κύριος είπε στον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικαίας, εσύ λες ότι βλέπεις. Έτσι λες εσύ. Εγώ σου λέω όμως, λέω ότι είσαι τυφλός. Ποιος έχει δίκιο? Ο άνθρωπος, μα είναι ο άγγελος της Εκκλησίας των Λαοδικαίων. Είναι εργάτης του Θεού. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος έχει δίκιο. Ο οποίος του λέει ότι είσαι τυφλός, έχεις χάσει την όρασή του. Αυτό το οποίο είχες το έχασες. Δεν πρόσεξες, δεν επιμελήθηκες κάποια πράγματα στη ζωή σου, θάρισες τον εαυτό σου, εμπιστεύτηκες τον εαυτό σου, εμπιστεύτηκες τη σοφία σου, έπαψες να κάνεις έλεγχο μέσα στον εαυτό σου και υπάρχει τώρα αυτή η κατάσταση την οποία εγώ σου διαγνώνω, ας πούμε, και σου τη λέω. Εδώ λοιπόν είναι προτροπή αυτή του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, το βλέπετε. Βλέπετε. Μη σας εξαπατήσει τις. Είπε και ο Κύριος βλέπετε. Στους μαθητές. Δεν το είπε στους ανθρώπους του κόσμου. Το είπε στους μαθητές. Είπε βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Στους μαθητές το είπε. Βλέπετε μην πλανηθείτε. Το ίδιο είναι. Το ένα το λέει στο Ματθαίο, το άλλο το λέει στο Λουκά. Και τους είπε και κάτι άλλο. Βλέπετε, ένα άλλο βλέπετε. Τους επέστησε την προσοχή και σε κάτι άλλο. Να είναι προσεκτικοί, να έχουν το νου τους. Βλέπετε, λέει, και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, αδελφοί. Όταν ο Κύριος λέει βλέπετε, ενώ οι μαθητές ήταν μαζί του, περπατούσαν μαζί με τον Κύριο, παρότι τους λέει προσέξτε, προσέξτε αυτά τα δύο πράγματα. Τη διδασκαλία, την πίστη και προσέξτε και την νοοτροπία. Θα μπορούσε να τους πει προσέξτε την αμαρτία. Πρόσεξε μην πέσει την αμαρτία. Όμως ξέρετε, ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, τώρα μιλάμε για τον αναγεννημένο, τον πιστό, ο οποίος έχει περπατήσει με τον Κύριο, εάν πέσει στην αμαρτία, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι το καταλαβαίνει πολύ εύκολα, αδελφοί. Συναισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο αναγεννημένος, ο βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο που έχει περπατήσει με τον Κύριο, αν πέσει μέσα στην αμαρτία, το καταλαβαίνει. Αισθάνεται την ντροπή, αισθάνεται την αισχύνη, αισθάνεται λυπάται η ψυχή του. Η πλάνη όμως, όπως και η αλλίωση στην νοοτροπία, είναι πράγματα τα οποία δεν φαίνονται τόσο εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα αντιληπτά από τον άνθρωπο, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε προσέξτε αυτά τα δύο. Προσέξτε αυτά τα δύο. Προσέξτε μην πλανηθείτε. Προσέξτε μην σας πλανήσει τις. Και προσέξτε και μην αλλοιωθεί το φρόνημά σας, αλλοιωθεί ο χαρακτήρας σας και γίνετε κι εσείς σαν τους Φαρισαίους. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι παρόμοιο. Βλέπετε μην σας εξαπατήσει τις. Μη σας ξεγελάσει κάποιος. σας εξαπατήσει. Το αρχαίο κείμενο έχει μια άλλη λέξη που είναι λίγο δύσκολη, συλλαγωγών, και με ύψιλον είναι, και από εκεί βγαίνει η σύλληση ενός τάφου, δηλαδή που πηγαίνουν και αφαιρούν μέσα από τον τάφο τη νύχτα, το βράδυ, ό,τι πολύτιμο θεωρούν ότι μπορεί να έχει. Είναι μια λαφυραγώγηση. Είναι μια ύπουλη αφαίρεση κάποιων πολύτιμων στοιχείων. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με ήσυχο τρόπο, με ύπουλο τρόπο. Προσέχετε, λέει, μήπως σας εξαπατήσει από αυτή την έννοια κάποιος δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος δεν ίδρυσε την Εκκλησία των Κολοσσών. Η παράδοση λέει ότι πιθανόν ήταν εξαιτίας του έργου του Επαφράτων, ο οποίος τον μνημονεύει πολλές φορές εδώ μέσα στην επιστολή, αδελφοί. Ο Επαφράς, ο οποίος ονομάζεται αγαπητός σύνδουλος και πιστός διάκονος. Ο Επαφράς, ο οποίος θα πει μετά, στο τέλος θα πει ο Απόστολος Παύλος, «Σας ασπάζεται, ο Επαφράς, το 12 του 4ου κεφαλαίου, ώστις είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος για σας, εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις, εις παν θέλημα του Θεού, διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλο πολύ για σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη, που είναι οι γειτενικές πόλεις». Και μάλλον ο Επαφράς ήρθε και μίλησε κάποια στιγμή, μετέφερε κάποιες ειδήσεις στον Απόστολο, κάποια νέα στον Απόστολο Παύλο περί των αδελφών στις Κολοσσές, τους οποίους πραγματικά τους αγαπάει, αγωνίζεται για αυτούς, είναι πιστός διάκονος, είναι δούλος του Θεού. Είναι καλή, αδελφή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Απόστολος Παύλος το λέει στην αρχή, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς. Είναι πιστοί και άγιοι, και παρακάτω λέει ότι εγώ άκουσα την εις των Χριστών πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Πολύ ωραία στοιχεία. Πραγματικά. Έχουν πίστη στον Χριστό και έχουν αγάπη για όλους τους Αγίους. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι του Θεού, οι εργάτες του Θεού, επαγρυπνούν, οι αδελφοί. Δεν εφησυχάζουν. Και δεν μπορούν να εφησυχάσουν. Κάτι συνέβη στην Εκκλησία αυτή. Κάτι συνέβη που ξεσήκωσε το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου. Κάτι πήγε να εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία κατά ύπουλο τρόπο. Προσπαθούσε να εισχωρήσει μία άλλη νοοτροπία. Μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Και μέσα από την αλλίωση της πίστης, της διδασκαλίας, σιγά σιγά και αυτά τα καλά στοιχεία, τα οποία μόλις τώρα ανέφερε ο Απόστολος Παύλος, εις Χριστόν πίστησαστε πιστοί και αγαπάτε όλους τους Αγίους, μέσα από αυτό, μέσα από αυτή την διάβρωση, την αλλίωση, και αυτά σιγά σιγά να χαθούν. Διότι ό,τι καλό υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και στον κάθε αδελφό και στην κάθε αδελφή, και είναι ορατό στους οφθαλμούς του κάθε ανθρώπου. Ξέρετε, οι άνθρωποι βλέπουν, οι αδελφοί. Αυτοί οι οποίοι έρχονται μέσα στην Εκκλησία παρατηρούν, και οι εντυπώσεις που σχηματίζουν από την Εκκλησία, από μας, πρώτα απ' όλα είναι από αυτή την εικόνα που τους δίνουν οι οφθαλμοί τους. Δηλαδή, είναι εκείνη η μαρτυρία όλων. Από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στην Εκκλησία και δεν γνωρίζανε περί της Εκκλησίας. Βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων, βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών, βλέπουμε τη χαρά στα πρόσωπά σας, βλέπουμε αυτό το φως το οποίο υπάρχει, βλέπουμε αυτή την θερμότητα στο σφίξιμο ενός χεριού, στο χαιρέτισμα, σε μια απλή κουβέντα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Στον κόσμο είναι τα πάντα τυπικά, μηχανικά, συμφεροντολογικά. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό το βλέπει ο άνθρωπος. Αυτό που δεν βλέπει όμως, και θα το δει στην πορεία, εύχομαι να το δει στην πορεία, είναι ότι όλα αυτά είναι έργο του Θεού που έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας, και στηρίζεται το έργο αυτό το οποίο έχει κάνει στις καρδιές μας στην κοινή πίστη. Η πίστη στο Χριστό, η πίστη στο Ευαγγέλιο έφερε αυτή την αλλαγή μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Ήταν ένα έργο το οποίο έκανε ο Θεός και το κάνει σε όλους μας, καθώς ακούσαμε το Λόγο του Θεού και συνεχίζουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού και αρχίζει αυτός ο Λόγος του Θεού εισέρχεται μέσα στην καρδιά μας και φαίνει τα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος βλέπει τα χαρακτηριστικά, βλέπει τον καρπό, βλέπει αυτό το οποίο βγαίνει μπροστά, αλλά μέσα στην καρδιά έχει κάνει το έργο ο Κύριος. Εάν αυτό το έργο, αν αυτός ο λόγος που μπήκε δια Πνεύματος Αγίου μέσα στις καρδιές μας, τον αγαπήσαμε και τον αγαπάμε, τον ακούμε και τον κηρύττουμε, αν αυτός ο λόγος αρχίζει να αλλοιώνεται, τότε είναι ζήτημα χρόνου και αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να χαθούν, αδελφοί. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικό μας έργο. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Δεν είναι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Ξέρετε, ανησυχώ πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους να λένε, όταν έρχονται στην εκκλησία, είστε καλοί άνθρωποι. Τίποτα λέω, δεν κατάλαβα αυτός. Καλά τα λέτε, καλοί άνθρωποι είστε. Τίποτα δεν έχει καταλάβει. Ήθε να του δώσει νόηση ο Κύριος να καταλάβει ότι δεν είμαστε καθόλου καλοί άνθρωποι. Είμαστε σωσμένοι, είμαστε λυτρωμένοι και είμαστε στηριγμένοι στο Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια. Ο διάβολος θα επιχειρήσει λοιπόν με ύπουλο τρόπο, καθώς δεν μπορεί πάντοτε να κάνει καταμέτωπον επίθεση στην Εκκλησία, ούτε μπορεί να κάνει καταμέτωπον επίθεση σε κάποιον άνθρωπο του Θεού, ιδιαίτερα όταν περνάνε κάποια χρόνια. Στην αρχή έχουμε τέτοια παραδείγματα καταμέτωπον επιθέσεων εναντίον του καθενός από εμάς, μέσα από τους συγγενείς, μέσα από τις απειλές, μέσα από διάφορα πρόσωπα. Όταν όμως καταλάβει ο διάβολος ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά στερεώνεται, γιατί στερεώνεται? Γιατί κοιτάει δεξιά και αριστερά? Αποκλείεται να στερεωθείς άμα κοιτάς δεξιά και αριστερά. Άμα κοιτάξεις μέσα στο Λόγο του Θεού, θα στερεωθείς. Θα είσαι όπως το δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα είσαι σαν μια οικία η οποία έχει οικοδομηθεί πάνω στο βράχο. Και η προτροπή όλων μας είναι στηρίξου στο Λόγο του Θεού. Εμβάθυνε μέσα στο Λόγο του Θεού. Μελέτησε το Λόγο του Θεού. Θα έρθουν οι τρικυμίες, θα έρθουν οι μπόρες, θα έρθουν οι άνεμοι. Αλλά η οικία δεν πρέπει να πέσει. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας στήριξε, αδελφοί. Και βλέπει ο διάβολος ότι περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια, δεν μπορώ πλέον να του κάνω καταμέτωπον επίθεση, θα επιχειρήσω με άλλο τρόπο. Δεν θα σταματήσει. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω δυστυχώς, αλλά είναι η φύση του διαβόλου αυτή να έχει θράσος, αδελφοί. Έχει τρομερό θράσος. Δεν παρετείται ποτέ. Είχε τέτοιο θράσος ο πονηρός, ο αρχαί κακός όφης που πήγε στον Κύριο Ιησού Χριστό, στο Λόγο του Θεού, στον Υιό του Θεού, να τον πειράξει. Δεν θα έρθει σε μένα? Και μία και δύο και τρεις και την επόμενη ώρα που μπορεί να με έχει επισκεφτεί ο Κύριος, να έχει πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να με έχει ευλογήσει, κάπου εκεί είναι και καραδοκεί και περιμένει. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος. Θα προσπαθήσει λοιπόν με άλλο τρόπο, με ύπουλο τρόπο. Και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι εργάτες του Θεού είχαν αυτή την καλή ανησυχία, θα μπορούσα να πω. Φοβούμε, λέει, φοβούμε. Τι φοβάσαι, αδελφέ? Είμαστε στερεωμένοι, έχουμε τον Κύριο. Μας μιλάει ο Θεός. Είμαστε εκκλησία παλιά, είμαστε αδελφοί παλιοί εμείς. Φοβούμε, λέει. Μήπως καθώς όφης, λέει, εξαπάτησε την Εύα και σας, λέει, διαφθαρεί ο νου σας και εκπέσετε εκ της απλότητας του Ευαγγελίου. Είναι καλή η αδελφή αυτή, η αδελφή στις Κολοσσές. Δεν είναι καλή? Πολύ καλή. Και πρέπει να συνεχίσουν να είναι έτσι στερεωμένοι στην πίστη. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος. '95 με '96 μετά Χριστόν που γράφεται η Αποκάλυψη, όλοι έχουμε στο νου μας, ας πούμε, μια εκκλησία που είναι στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι πάντοτε η αναφορά μας, αδελφοί, η πρώτη εκκλησία. 95-96 μετά Χριστόν. Ο έργο του Θεού καλπάζει, έχει πάρει φωτιά. εκκλησίες ανοίγουν συνεχώς, οι αδελφοί δεν υποκύπτουν, αυξάνει το έργο του Θεού και ό,τι χαρά και τι ευλογία έχουμε ακόμα ανάμεσά μας, τον τελευταίο επιζώντα μαθητή του Ιησού Χριστού, τον Ιωάννη. Τι ευλογία είναι αυτή! Τι ευλογία είναι αυτή! Μες στην ευλογία όμως ο διάβολος θα συνεχίσει να εργάζεται. Δεν θα φοβηθεί, αδελφοί. Έχει θράσος. Και στέλνει 7 επιστολές, σε 7 εκκλησίες ο Ιωάννης, καθ' υπόδειξη του Κυρίου. Είδε τον Κύριο στην Ίσο Πάτμο, έτσι δεν είναι? Είδα τον Κύριο, λέει, και έλαμπε, λέει, όπως ο ήλιος, λέει, τη δυνάμη αυτού. Από το στόμα του έβγαινε, λέει, ρομφαία δίστομος. Και του είπε, γράψε όσα είναι, όσα είδες και όσα μέλουσε να γίνουν συμμετατάφτα. Και στέλνει 7 επιστολές σε 7 εκκλησίες στη Μικρά Ασία. Ήδη στις 3 ο διάβολος δια της ψευδοδιδασκαλίας και δια της αλλίωσης της πίστης έχει κάνει αισθητή την παρουσία του. Έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Την πρώτη εκκλησία στην Έφεσο, ο εργάτης, παρόλο που ελέγχεται από τον Κύριο ότι έχει χάσει την πρώτη του αγάπη, στέκεται πολύ καλά. Δεν αφήνει να εισχωρήσει τίποτα, αδελφοί. Και γι' αυτό του λέει ο Κύριος, του το αναγνωρίζει αυτό, ότι έχεις, λέει, κάτι, λέει, μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Δεν μισώ τους Νικολαϊτές, ούτε εσύ μισείς τους Νικολαϊτές. Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών. Και να, λοιπόν, η μία αλλίωση της πίστης. Οι Νικολαϊτές, τι είναι αυτοί? Είναι κάποιοι οι οποίοι φρονούν κάπως διαφορετικά. Όχι ακριβώς όπως παρέδωσαν οι Απόστολοι, αδελφοί. Και εμφανίζονται πολύ γρήγορα. Χρονικά είναι πολύ γρήγορα να εμφανιστεί μια τέτοια ετεροδιδασκαλία, ψευδοδασκαλία, αλλίωση της πίστης. Όμως λίγο πιο κάτω σε μια άλλη εκκλησία, εκεί ο άγγελος της εκκλησίας, ο ποιμένας εκκλησίας, δεν αισθάθηκε το ίδιο απόλυτος φρουρός της αλήθειας, αδελφοί. Και του λέει στην εκκλησία, όχι της Περγάμου, είναι η εκκλησία, ναι, της Περγάμου είναι, η εκκλησία της Περγάμου, του λέει, εσύ δεν στάθηκες μπροστά να, και δεν άφησες να εισχωρήσει τίποτα, αλλά εσύ έχεις τεινάς, λέει, που κρατούνε τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο εγώ μισώ. Εντάξει, Κύριε, όντως. Μερικοί είναι όμως. Μερικοί. Τι να τους κάνει. Είναι και κάποιοι, ναι. Δεν είναι όλοι. Οι περισσότεροι αδελφοί είναι στερεωμένοι στην πίστη. Τώρα, αν είναι και κάποιοι που έχουν δεχτεί μέσα στην καρδιά τους και έχουν υιοθετήσει τη διδαχή των Νικολαϊτών, τι είναι αυτή η διδαχή? Τη λέει η διδαχή επίσης του Βαλαάμ από την Παλαιά Διαθήκη. Ο οποίος εδίδασκε, λέει, τους δούλους μου, πλανούσε τους δούλους μου και τους εδίδασκε, λέει, να βάλει, εδίδασκε, λέει, το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωση δολόφυτα και να πορνεύσωση. Αυτή είναι η διδασκαλία, η διδαχή του Βαλαάμ, αυτή είναι η διδαχή των Νικολαϊτών. Και πάμε και πιο κάτω σε μια άλλη εκκλησία, την εκκλησία των Θυατήρων, και εκεί πλέον, αδελφοί, χωρίς να κατονομάζει βέβαια τη λέξη Νικολαϊτές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι η ίδια διδασκαλία, εκεί πλέον δεν είναι τεινές μόνο μέσα στην εκκλησία. Εκεί υπάρχει μία γυναίκα την οποία την ονομάζει η Ιεζάβελ ο Κύριος. Αυτή λέει ότι είναι προφήτισσα. Ο Κύριος λέει ότι είναι η Ιεζάβελ. Είπαμε, άλλα λέμε εμείς καμιά φορά, άλλα λέει ο Κύριος. Εγώ βλέπω, είσαι τυφλός, είμαι προφήτισσα, είσαι η Ιεζάβελ. Γιατί διδάσκεις τους δούλους μου, λέει, τους πλανάει τους δούλους μου στο να πορνεύσωση και να τρώγωση ειδωλόθητα, αδελφοί. Είναι ακριβώς η ίδια διδασκαλία και αυτή διδάσκει πλέον. Δηλαδή έχουμε μία εκκλησία, βλέπετε, σε 7 εκκλησίες ήδη στα πρόθυρα έφτασε η διδαχή, η βδελικτή διδαχή των Νικολαϊτών που πάει να αλλοιώσει το Ευαγγέλιο. Σε μία εκκλησία ο εργάτης στάθηκε και λέει όχι, στην άλλη είπε δεν πειράζει, ας έρθουνε και τεινές, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πολυφωνία έχουμε, ποικιλία έχουμε, ελευθερία έχουμε. Ναι, αλλά παίρνει θάρρος ο διάβολος γιατί έχει θράσος και στην επόμενη εκκλησία, αποστολική εκκλησία, έστησε διδάσκαλο. να πλανήσει τους δούλους. Γι' αυτό πρέπει να επαγρυπνούν οι αδελφοί, οι εργάτες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους από στη Μίλητο, τους κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και τους υπενθύμησε πώς πολιτεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Πώς δεν υπέκρυψα, λέει, ουδέν των συμφερόντων. Πως δεν στην εστάλη, λέει, να σας αναγγείλω πάσα τη βουλή του Θεού. Βλέπετε λοιπόν και προσέχετε, αδελφοί Κολοσσές, διότι ήδη τέτοιου είδους διδασκαλίες έχουν εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία και αυτό φαίνεται από την επιστολή αυτή, αδελφοί. Άμα τη διαβάζετε θα δείτε πόσο ωραία ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή και έτσι έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει. Θα δώσει βάση στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο και ιδιαίτερα από το εδάφιο το 13 που λέει «Ως της ελευθέρωση μας εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού». Θα δείτε από το 13 μέχρι και το 20 είναι ένα μεγάλο εδάφιο αυτό, είναι ένα πυκνογραμμένο εδάφιο, αδελφοί. Έχει ονομαστεί μάλιστα ένας ύμνος χριστολογικός, δηλαδή αναφέρεται στη φύση του Χριστού, ποιος είναι ο Χριστός, γιατί αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η βάση και αυτό είναι το σημείο των αντιλεγόμενων. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο λυτρωτής μας, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος, την άφεση των αμαρτιών, είναι ο αγαπητός Υιός και ο μονογενής Υιός, παρακάτω λέει είναι εικόν του Θεού του Αωράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Εδάφια τα οποία κάποιους τους προβληματίζουν, κάποιους επιπόλαιους, κάποιους βιαστικούς. Και βλέπει ο διάβολος πολλές φορές όταν υπάρχει μια βιασύνη στον άνθρωπο, μια ελαφρότητα πολλές φορές, εκεί θα έρθει και θα του πει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, σημαίνει κάτι άλλο, δεν είναι αυτό. Αυτό που σημαίνει είναι πρωτότοκος, δεν είναι πρωτόκτιστος, αδελφοί. Δεν είναι κτίσμα. Και ούτε είναι πρωτότοκος των κτισμάτων, σαν να έχει συγγενεύει ο Χριστός με όλα τα κτίσματα. Βέβαια είναι έννοιες δύσκολες αυτές, το καταλαβαίνω, αλλά θέλει να επιμείνει ο Απόστολος Παύλος στο ποιος είναι ο Χριστός. Ο Θεός είναι αόρατος. Τον Θεόν ουδείς είδε ποτέ κανένας. Αλλά είπε ο Κύριος στο Φίλιππο, όταν του είπε «Δείξε μας τον Πατέρα». Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Δηλαδή, ό,τι χαρακτηριστικό, ό,τι ιδιότητα, ό,τι στοιχείο έχει ο Θεός, το είχε και το έχει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Θεός είναι ακατανόητος. Ο Θεός είναι αόρατος. Αλλά ο Κύριος είναι προσιτός. Ο Κύριος ήρθε και έλαβε δούλου μορφή. Ο Κύριος είναι ψηλαφυτός. Μπορείς να τον αγγίξεις. Μπορείς να πας κοντά του. Μπορείς να τον δεις. Αλλά είναι η εικόνα του Θεού του Αρώτου. Είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Όποια φύση έχει ο Θεός, την ίδια φύση έχει και ο Υιός του, ο μονογενής, ο Ιησούς Χριστός. Και θα το πει παρακάτω σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, ότι εν αυτό κατοικεί, λέει, παν, διαβάσαμε στο 9, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, μέσα στο Χριστό. Κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας. Όλα τα στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι το κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας, δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος και ήρθε ο Θεός μέσα του κάποια στιγμή. Αυτό αποτελεί θεολογική κακοφωνία, ανορθογραφία στα όρια της αιρέσεως, αδελφοί. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε ο Θεός μέσα. Αλλά έχει όλες οι ιδιότητες, όλα τα στοιχεία του Θεού, αλλά είναι σε σωματική μορφή. Μυστήριο, μέγα. Είναι μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Αλλά μέσα από αυτό το μυστήριο σωζόμαστε, αδελφοί. Μέσα από αυτή τη διπλή φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έρχεται η σωτηρία. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος την ίδια στιγμή. Όχι μια στιγμή άνθρωπος, την άλλη Θεός, την άλλη πάλι άνθρωπος. Την ίδια στιγμή Θεός και άνθρωπος, αδελφοί. Υπάρχουν λοιπόν οι προσπάθειες να εξαπατηθεί ο λαός του Θεού και ο άνθρωπος δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης. Επίτηδες προσθέτει τη ματέα απάτη, το αρχαίο κείμενο λέει «κενή», άδεια, απάτη, για να μην νομιστεί ότι πρόκειται περί της γνωστής φιλοσοφίας, αδελφοί, την οποία εξασκούσαν οι αρχαίοι Έλληνες πριν γνωρίσουν τον Χριστό. Σκεφτόντουσαν, στοχαζόντουσαν, φιλοσοφούσαν. Δεν είναι άσχημη η λέξη φιλοσοφία, να αγαπάω τη σοφία. Αλλά εμείς ξέρουμε ποια είναι η πραγματική σοφία, η σοφία του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόγονοί μας, όταν ακούσανε το Ευαγγέλιο, στην μεγάλη πλειοψηφία τους και πρόθυμα, χωρίς εξαναγκασμό, το δεχτήκανε, αδελφοί. Γιατί ψάχνανε, προσπαθούσαν να βρουν αυτά τα νοήματα. Αλλά υπάρχει ψεύτικη φιλοσοφία. Ο Απόστολος Παύλος παρεπιπτόντως χρησιμοποίησε πολλές φορές μέσα στο κήρυγμά του και διάφορα, ας πούμε, αποφθέγματα αρχαίων Ελλήνων, έτσι όπως όταν μίλησε στην Αθήνα, ας πούμε, στον Άριο Πάγο, μιλώντας στους Αθηναίους, τους ανέφερε ένα απόφθεγμα ενός αρχαίου ποιητής, ήταν αυτός ο Άρατος, όταν είπε «γένος ήμεθα του Θεού», όπως είπαν λέει, «τινές των ποιητών σας». Είχε μία αποκάλυψη αυτό. Αλλά εδώ πρόκειται για μία ψεύτικη φιλοσοφία. Μία δήθεν φιλοσοφία. Γι' αυτό το λέει ότι είναι κενή, μάταιη, απάτη. Πρόκειται περί απάτης. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Υπάρχει η παράδοση. Είναι κακή η παράδοση? Η παράδοση δεν είναι κακή σαν έννοια. Αλλά όσον αφορά την πίστη, αδελφοί, η πίστη δεν μπορεί να έλθει από μια ανθρώπινη κατανόηση και να παραδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η πίστη, λέει, άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Το Ευαγγέλιο ήρθε και αποκαλύφθηκε στον Απόστολο Παύλο, δια αποκαλύψεως, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος, μετά αυτό το οποίο παρέλαβε από τον ίδιο τον Κύριο, το οποίο ήταν ίδιο ακριβώς με αυτό το οποίο εγνώρισαν και οι άλλοι Απόστολοι, πήγε μετά και το παρέδωσε στους μαθητές του, στους συνεργάτες του. Αυτή είναι μια αποστολική παράδοση, την οποία την αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού. Στη Θεσσαλονική λέει, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρελάβετε παρεμού. Στους Κορινθίους λέει, αδελφοί, σας επενώ, λέει κιόλας, ότι κατά πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδοκα εις εσάς. Και πάλι στους Θεσσαλονικείς, στη δεύτερη επιστολή, λέει ότι να απομακρύνεστε από κάθε αδελφό ατάκτος περιπατούντος και οχι κατά την παράδοση την οποία πώς παρέλαβε παρημών. Είναι οι Απόστολοι αυτοί οι οποίοι τώρα καλούνται να παραδώσουν στην επόμενη γενιά αυτό το οποίο και οι ίδιοι παραλάβανε, όχι το δικό τους. Και έτσι θα συνεχιστεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, λέει στον Τιμόθεο, αυτά τα οποία ήκουσες, λέει, παρε μου, και στα μεταδίδω μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την εμπειρία μου, και εσύ, λέει, να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Έτσι θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση, η αποστολική, αδελφοί. Αλλά εδώ είναι μια παράδοση ανθρώπων. Θέλουν και οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τη δικιά τους την παράδοση. Ο ένας να παραδίδει στον άλλον, να κρατήσει αυτό που σου παράδωσα, χωρίς να εξετάζουν από πού προήλθε αυτό. Δεν έχει σημασία, αρκεί που στο παραδίδω. Και ο Κύριος βέβαια έλεγξε πολύ αυτή την νοοτροπία. Εσείς, λέει, παραβαίνετε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι χάριν της παραδόσεως. Μια παράδοση ανθρώπινη. κατά τα στοιχεία, λέει, του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Τι είναι τα στοιχεία του κόσμου? Αναφέρει και άλλη φορά αυτό μέσα στην επιστολή και αυτήν, λέει, ας πούμε, στο 20 εδάφιο: «Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διότι ο ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα». Πεθάνατε μετά του Χριστού από τα στοιχεία του κόσμου. Στους Γαλάτες, λέει, επίσης χρησιμοποιεί πάλι αυτή την φράση, αδελφοί, όταν λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στη 1030 σελίδα: «Ούτω και εμείς», λέει, «όταν ήμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεθα δεδουλωμένοι». Τότε που ήμασταν νήπιοι και στη συνέχεια επιπλήττοντας τους Γαλάτες, οι οποίοι και αυτοί είχαν αρχίσει δυστυχώς να διαβρώνεται η πίστη τους, αδελφοί, και το φρόνημά τους, λέει, πώς επιστρέφετε, λέει, στο 8, πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Τα στοιχεία είναι τα συστατικά, θα μπορούσαμε. Τα στοιχεία του κόσμου είναι αντιλήψεις κοσμικές, είναι φρονήματα κοσμικά, είναι συστήματα απόψεων, διδασκαλιών, τα οποία όμως προέρχονται από τον κόσμο και όχι από τον Κύριο. Και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, μέσα στην αναζήτησή του, μέσα στην άγνοιά του, σχηματίζει ένα τέτοιο σύστημα πεπιθήσεων. Γι' αυτό πάντοτε υπήρχαν θρησκείες, δοξασίες, διδασκαλίες, απόψεις, πάντοτε υπήρχαν. Πολύ δε περισσότερο στη σημερινή εποχή, που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα όλα αυτά. Πάντα ο άνθρωπος έψαχνε. Και είτε επηρεαζόταν από ένα βιβλίο, είτε επηρεαζόταν από μια ταινία, είτε επηρεαζόταν από ένα φίλο του, είτε επηρεαζόταν έτσι τόπλαθε στο μυαλό του. Εγώ είχα πλάσει στο μυαλό μου, παραδείγματος χάρη, πριν γνωρίσω τον Χριστό, και μου είχα πλάσει μια δικιά μου ιδεολογία. Γιατί? Και προσπαθούσα να τα συγκεράσω πολλές φορές, να τα συνθέσω δηλαδή. Γιατί πίστευα, ας πούμε, στο Θεό. Δεν ήμουν ποτέ άθεος, αλλά λέω, πως έγινε ο άνθρωπος, έγινε έτσι. Μ' άρεσε και η άλλη άποψη, ότι προήλθαμε από τον Πίθηκο, και είχα κάνει μια δικιά μου σύνθεση. Λέω, ο Θεός, λέω, έφτιαξε τον άνθρωπο, αλλά τον έφτιαξε ως πίθηκάνθρωπο. Ας το πίστευα. Με βάση το μυαλό μου, με βάση κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είδα, μπορεί να αντιλήφθηκα, μπορεί να κατάλαβα λάθος. Και αυτά πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε υπάρχουν, αδελφοί, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Είναι προσβάσιμα στον κάθε έναν μέσα από το διαδίκτυο, απόψεις, θεωρίες, αντιλήψεις. Ο κάθε ένας στείνει, ας πούμε, μια κάμερα και λέει την άποψή του. Είναι δάσκαλος, είναι προφήτης, είναι γκουρού, είναι δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Ο καθένας λέει τα δικά του. Βεβαίως ο χριστιανός, ο κατεπίγνωση χριστιανός, αυτός που έχει εμπειρία με τον Κύριο, είναι δύσκολο, ας πούμε, να αφήσει μία μέρα, ένα πρωί, την εκκλησία, να κλείσει το Ευαγγέλιο, να πει δεν υπάρχει ο Θεός, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Δίας, δεν ξέρω τι μπορεί να πει, υπάρχουν οι εξωγήινοι, δεν ξέρω τι μπορεί. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν είναι ακατόρθωτο βέβαια, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν γευτεί το Χριστό στη ζωή τους, έχουν γευτεί τη σωτηρία. Τι είναι πιο εύκολο όμως? Μέσα από τις άλλες δοξασίες, μέσα από τις άλλες φιλοσοφίες ή ψευτοφιλοσοφίες, μέσα από όλα αυτά τα οποία τα καταγγέλει και παραπάνω ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι εδώ που λέει, καθώς λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει, παρακάτω θα πει να μη σας στερήσει το βραβείο κανείς. Κάποιος θέλει να σου πάρει το βραβείο. Λυσάει και ζηλεύει ότι ο Κύριος σε περιμένει στο τέλος να σου δώσει ένα βραβείο, να σου δώσει ένα στεφάνι, να σε στεφανώσει, να σε δεχτεί στην αγκαλιά του, να σε δεχτεί στα παλάτια του. Ζηλεύει και θέλει να στο πάρει αυτό το βραβείο. Είναι κλέφτης και προσπαθεί να εφεύρει διάφορους τρόπους. Θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι κάποιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους αδελφούς με πιθανολογία, αδελφοί. Το λέει παραπάνω. Με πιθανολογία, λέει, παραπάνω λέει, με προσποίηση ταπεινοφροσύνη, με θρησκεία των αγγέλων. Βλέπετε, είναι λέξεις οι οποίες πρώτη φορά χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, και το λέει στο 4. Να μην σας εξαπατάτε με πιθανολογία. Πιθανολογία. Ας υποθέσουμε. Τι να υποθέσουμε. Ας πούμε ότι αν και εφόσον. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, είναι αφηρημένο. Είναι μια υπόθεση. Γιατί μου το λες αυτό. Για να με παγιδεύσεις. Όπως κάνει οι Σαδουκαίοι στον Κύριο. Αν ήταν ένας που παντρεύτηκε και δεν άφησε παιδιά και η χείρα μετά παντρεύτηκε τον άλλον και αν. Δεν είναι πιθανολογίες. Είναι υποθέσεις. Μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τα ακούμε καμιά φορά. Αν έρθει κάποιος στην εκκλησία μας και έχει αυτό και αν σου συμβεί το άλλο και αν εκείνο. Αυτά που μου λες είναι αστήριχτα, είναι αόριστα. Πιθανολογίες. Θρησκεί στον Άγγελ, έχει πολλά μέσα η επιστολή προς Κολοσσαείς. Έχει πολλά, είναι μια επιστολή, αδελφοί, που ο Απόστολος Παύλος έτσι έχει ένα πνεύμα, ας πούμε, πολεμικό, μαχητικό. Δεν πρέπει να παρασυρθεί η Εκκλησία του Χριστού, κανένας αδελφός. Δεν πρέπει κανένας να σου πάρει το βραβείο. Δεν πρέπει κανένας να σε εξαπατήσει. Θρησκεία αγγέλων. Δεν υπάρχουν οι άγγελοι. Υπάρχουν οι άγγελοι. Έτσι όπως τους ορίζει και τους περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όχι έτσι όπως λένε οι άλλοι τα στοιχεία του κόσμου απ' έξω. Τα τελευταία χρόνια το είδαμε αυτό το φαινόμενο σε έξερ, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Άγγελοι, βρες τον άγγελό σου. Βιβλία για αγγέλους, επίκληση αγγέλων. Ο άγγελος Α, ο άγγελος Β, ζήτα τον άγγελο, μεσητείες αγγέλων. Βλέπετε, αυτά υπήρχαν από τότε. Φιλοσοφίες, δοξασίες διάφορες. Τότε, εκείνα τα χρόνια, υπήρχαν δύο κίνδυνοι. Υπήρχε ο κίνδυνος εκ του Ιουδαϊσμού, ο οποίος ήταν ισχυρός. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα υπάρχει κίνδυνος εκ του Ιουδαϊσμού, εκ των Ιουδαϊζών των αδελφών. Βλέπετε και οι Γαλάτες είχαν επηρεαστεί. Ξεκινήσατε με το πνεύμα, θα τελειώσετε με τη σάρκα. Παρατηρείτε ημέρες, παρατηρείτε μήνες. Τι είναι αυτά, στοιχεία του κόσμου είναι αυτά. Ο μήνας, η ημέρα. Οι αρχαίοι. Οι Έλληνες, ας πούμε, θεωρούσαν ότι υπήρχαν τέσσερα στοιχεία. Η γη, ο ήλιος, η φωτιά και το νερό. Να βλέπουμε τα πράγματα αυτά, τα γήινα, τα υλικά, τα κτιστά και να επηρεαζόμαστε από αυτά. Πώς γίνατε έτσι, Γαλάτες? Ποιος σας εβάσκανε, σου λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι πάθατε? Δεν διαγράφει εμπροστέν σας, λέει ο Χριστός, εσταυρωμένος? Δεν γνωρίσατε τον Κύριο? Σε ποιος μιλάω? Σας έγινα εχθρός? Ποιος σας εβάσκανε, ποιος σας γοήτευσε, ποιος σας παρέσυρε? Τι συνέβη? Γιατί δεν αγρυπνήσατε, γιατί δεν μείνατε φρουροί της αλήθειας, γιατί επηρεαστήκατε? Και υπήρχε και το άλλο ρεύμα, το επικίνδυνο του γνωστικισμού, ο οποίος αναπτύχθηκε λίγο αργότερα, αδελφοί. Ένα πολύ δυνατό ρεύμα, πώς να σας το πω, ένα ανακατεμένο σύστημα ιδεών και δοξασιών. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο ο γνωστικισμός. Τα ανακατεύανε όλα. Και λίγο αστρολογία, και λίγο φιλοσοφία ελληνική, και λίγο αποκρυφισμό, και λίγο Ιουδαϊσμό, και λίγο μυθριδατισμό, και όλα μαζί, όλα αυτά. Είναι μια άλλη άποψη. Είναι μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Και μέσα εδώ υπάρχουν λέξεις, αδελφοί, που χρησιμοποιούσαν οι γνωστικοί. Αυτές οι λέξεις που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αιώνες, πλήρωμα, οι γνωστικοί τις χρησιμοποιούσαν με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις. Θεωρούσαν ότι υπήρχαν δύο θεοί. Ο ένας ο καλός, ο άλλος ο κακός. Η σάρκα ποτέ δεν ήταν καλή. Γι' αυτό αποκλείεται ο Θεός να δημιούργησε τον κόσμο, ο καλός Θεός, ο κακός τον δημιούργησε. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο Κύριος έλαβε πραγματικό ανθρώπινο σώμα και πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όντως πόνεσε, όντως μάτωσε και όντως πέθανε. Γνώρισαν έναν άνθρωπο κάποτε. Ο οποίος μιλούσαμε. Η γυναίκα του είχε πιστέψει και αυτός ερχόταν στην εκκλησία και είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από όλα αυτά τα ρεύματα. Και λέει, ξέρεις κάτι, το σώμα, η ψυχή είναι πάντα καλή, μου είχε πει. Το σώμα αυτή. Δηλαδή μην κοιτάς εμένα τώρα που εγώ κάνω το α, το β, το γ. Δεν φταίω εγώ. Είναι το σώμα που είναι παλιό. Η ψυχούλα μου όμως είναι καλή. Και κατάλαβα, αδελφοί αγαπητοί, πόσο επηρεάστηκε ο άνθρωπος αυτός από αυτές τις δοξασίες. Δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές ο άνθρωπος. Και όμως αυτά ισχωρούν. Σήμερα δεν υπάρχουν βέβαια σε έξαρση αυτά τα δύο ρεύματα του Ιουδαϊσμού. Αν και γνώρισα και άνθρωπο ο οποίος λέει: εγώ θα φυλάω το Σάββατο. Κάποιος μου είπε: ένας έκανε και περιτομή. Ακραίες καταστάσεις. Σπάνιες. Σήμερα υπάρχουν όμως άλλα ρεύματα. Τα οποία προσπαθούν, ας πούμε, όχι ως συγκεκριμένο σύστημα αξιών να έρθει ή να εισβάλλει, αλλά κάποια έτσι μικρά πραγματάκια, ας πούμε, τα οποία ισχωρούν και δεν το καταλαβαίνεις. Το κίνημα της νέας εποχής, αν έχετε ακούσει, το New Age, γίνεται πάταγο, γίνεται χαμός. Ρωτήσανε, λέει, τους χριστιανούς στην Αμερική και βρήκανε ότι το 61% έχουν υιοθετήσει έστω και μία δοξασία αυτού του κινήματος. Άλλος κάνει γιόγκα. Άλλος πιστεύει στους εξωγήινους, χριστιανούς. Άλλος πιστεύει στη θετική ενέργεια, ας πούμε, και στην αρνητική ενέργεια. Αυτά τα έχουμε ακούσει, έχουν εισέλθει στη φρασιολογία του μέσου Έλληνα. Η θετική ενέργεια, η αρνητική ενέργεια, η άβρα, η ροή που ρέουνε και αυτά και όλα εκείνα. Χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις και πολλές φορές τι σημαίνει, αλλά προέρχονται από ένα χώρο ξένο από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι στοιχεία του κόσμου τα οποία έρχονται μέσα από αυτά να εξαπατήσουν, αδελφοί, τον άνθρωπο του Θεού. Όχι κατά Χριστόν Ιησού, διότι εν αυτός το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, και προσέξτε πόσο ωραία το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, και είστε πλήρης εν αυτό. Είσαι πλήρης με τον Χριστό, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να δανειστείς από άλλες δοξασίες, από άλλες φιλοσοφίες, να πάρεις από εκεί, να δεις από εδώ. Γιατί μου το απαγορεύει κανένας? Όχι, αδελφέ μου. Αλλά είσαι πλήρης με τον Χριστό. Διότι σε αυτόν κατοικεί, λέει, πάντο πλήρωμα της θεότητος, και αυτός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και πάσης εξουσίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μένουμε στον Κύριο, μένουμε στη διδασκαλία αυτή, αδελφοί. Δεν θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Θα είμαστε πλήρεις, θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου και μια μέρα το βραβείο μας θα το πάρουμε εμείς. Όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μείναμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Και ως να μας ευλογήσει. Αμήν.